Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Казан Сабантуе быел 1 августта дөнья су спорты чемпионаты вакытында үтәчәк. Сабантуйларны үткәрүне халык кулыннан тартып алу, Татарстанда сабантуйларны идеология коралы итеп ныклап куллана башлау тарихы турында сөйләшербез. Азатлык архивында җиңүнең 60 еллыгына яңгыраган Оренбург ветераннары истәлекләре булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Сабантуе быел 1 августта дөнья су спорты чемпионаты вакытында үтәчәк. Узган гасырның 60-нчы елларында идеология вазифасы тагылып, милли рухын жуя төшкән бәйрәм хәзер спортчыларга һәм кунакларга гына күрсәтелә торган чарага әйләнеп бара. Татарстанда сабантуйларны идеология коралы итеп ныклап кулланыла башлау тарихы һәм башкалар турында Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов республикада сабантуйларның кайчан үтәчәге турындагы фәрманында авылларда һәм районнарда бәйрәмнең 6-нчы 7-нчы июньдә, Чаллы һәм Түбән Камада 13-нчы июньдә, ә Казанда 1 августта булачагын белдерде. Әле моңа кадәр башкала сабантуеның бер кайчан да август башында үткәне юк иде. Казан шәһәр мәдәният идарәсе җитәкчесенең урынбасары Азат Авзалов азатлыкка Казанда дөнья су спорты чемпионаты үткәнгә Сабантуйда шуңа туры китерелгән булырга мөмкин дип әйтте. Чемпионат 24 июльдән 9 августка кадәр булачак. Язучы Рабит Батулла элекке вакытлардагы милли бәйрәм рухын, аның мәгънәле традицияларын исенә төшерде. Сабантуйны күчерүне хупламавын белдерде.
Ул гадәттә инде июнь айында үтә торган иде, инде мин алыштыру ягында түгел. Ул заманында шушы үз вакытында үтә торган иде, һәм ул берничә көн сузыла торган иде. Монда хәзер бер көнне, ике көнне генә үткәрәләр дә бетте. Көрәш, мәсәлән, авылдагы батыр калганнан күрше авылда батыр кала, шулай итеп, аннан төбәк мәркәзенә хәтле батыр барырга тиеш, аннан соң ул Татарстан күләмендә булырга тиеш ярышлар. Менә шушы система югалды. Иң башта аны төбәк мәркәзендә үткәрәләр дә, аннан авылларга бүләләр. Алай булмый бит, ул батырлар сайланып алырга тиеш. Әйтик, ат чабышларда, кичкенә авылларда үткәрелеп, зуррак авылларда үткәрелеп, аннан соң район төбәк күләмендә үткәрелеп, аннан соң бөтен Татарстандагы баш батыр калганнар бөтенесе бергә җыелып, шулай үткәрелә иде заманында. Мин традицияларны үзгәртү ягында түгел.
Ди Рабит Батулла. Аның сүзләренчә, Советлар Берлеге заманнарыннан сабантуйларны үткәрүне халык күңеленнән тартып алып, хакимияттәгеләр генә хәл итә торган бәйрәмгә әйләндереп калдырганнар.
Үзләре хәл итә инде, аның эш бетүгә карый бит инде, ул теге кыр эшләре бетүгә карый. Үзләре хәл итәләр инде. Әйе, чынлап та аны аннан соңыннан керде инде коммунистик режим кергәндә, әлбәттә инде партия ячейкалар хәл итәдер, ничек үткәреләсен. Әле картлар хәл итә иде. Картлар сугышта үлеп беттеләр инде алар ине. Аннан соң инде сельсовет тотынды. Батыр калган кеше әле ул бүләкне алмыйдыр иде комиссия вакытында. Ризамы картлар дип сорыйдыр иде. Ризамы картлар дип, картлар риза дип җавап бергәч кенә бүләкне алырга тиеш иде. Менә нинди аксакаллар турасыннан борынгы замандагы аксакаллар гадәтеннә калган ул. Ә хәзер бит сельсоветның комиссиясе теге партия шәйке үзләре сайлаганны кушалар да, аннан кемгә ничек бүләк бирәсен бүлеп утыралар. Шуңа кадәр калган аксакалларга мөрәҗәгать итәдер батыр, менә комиссия аңа батырлык бүләге бирә, ләкин ул бүләкне күтәреп, яки күтәрелмәсә аңа күрсәтеп, ризамы картлар сез комиссия килешүенә? Картлар ризалыгыннан башка алмыйдыр иде батыр. Бу елада бетте. Идеология һәрвакыт ул алгы планда иде инде. үзәрнең идеясын, идеологиясын җитәкчелек идеологиясы алга сөрелә инде. Хәзер халыкны тыңлап тормыйлар. КамАЗ дөзеләр халыктан сорап тормадылар. Нефтьне казый башладылар, халыктан сорап тормадылар. Һәм башкалар халыкның фикеренә колак салу инде бетте күптән. Хәзер дә шулай.
Дип сөйли Рабит Батулла. Татарстандагы сабантуйлар хәзер зур түрәләр килә дип әзерләнгән, аларны көтеп алмыйча башланмаган, халыкны мәйданнан биздереп, тезеп утыртып тамаша карата торган чарага әйләнде. Түрәләр күптән инде халык арасында түгел. Алар өчен махсус чатырлар корыла, алар өчен мул итеп табыннар әзерләнә. Районның иң уңган игенчеләрен, савымчыларын, терлекчеләрен дә мәртәбәле кунаклар сыйланырга киткәнче бүләкләп калырга тырышалар. Татарстанның традицион мәдәният үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда сабантуйлар 60-нчы елларда идеология коралы итеп ныклап кулланыла башлый.
Каядыр 60-нчы еллар башыдыр инде ул. Татарстан өлкә партиясының дип әйтик инде, кораны нигезендә Сабхалык бәйрәмен идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы, тулысынча идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы менә шушы еллардан ныклап башлана. Ныклап башлануның асылында партия өлкә комитетының, бу очракта Татарстан автономия республикасының партия өлкә комитетының идеология бүлеге сабантуйларны үткәрүгә мөнәсәбәтле тәкъдимнәр, кагыйдәләр эшләп чыгара һәм шушы кагыйдәләргә мөнәсәбәтле чәчү беткәннән соң чәчүчеләр, чәчү эшендә катнашучы механизаторларына, аннан соң орлык җитештерүчеләренә, бит орлыкны да аларны җитештерергә кирәк, тиз һәм шул ук вакытта ныклы булып тикшерсен өчен аның белән бит инде селекционерлар эшли, менә шушы чәчү өлкәсендә кемнәр катнашкан, менә шушыларның бер төрле бәйрәмнәренә әйләндереп яздан җәйгә күчү процессы башланган. Һәм менә шуннан бирле әлеге идеологияга утыртылган бәйрәм сыйфатында ул яшәп килә. Нәкъ шушы елларда указ белән, ул вакытта указ түгел инде, өлкә комитетының карары белән билгеле бер вакытларда, әле бит мәсәлән, менә без бала вакытта кем белән 8 яшкан вакытта 22-нче эшләр гел биткәч, җыеннар урынына мәсәләләр үткәрәләр иде. 22-нче, 23-нче, 24-нче елларда бер кат бәйрәмләрне инде китмәннә бетереп, эш биткәч, балалар бөтенесе каникулда, менә шул вакытта инде җәйнең нәкъ кызган вакытында үткәрелә иде. Ләкин этнографик дип әйтик инде, чыганакларга карасак, ул әлбәттә апрель аенда үткәрелгән, май башында чәчү алдыннан карга бутканнарыннан соң.
Ди Җәүһәрова. Русиядә яшәгән төрле халыкларның күңеле белән үз иткән, үзенең милли рухына туры килгән бәйрәмнәрне үзгәртү 30-нчы елларда ук башланган була.
Советлар Союзы язучылары язучыларның Горки алып барган атаклы җыелышта фольклорны идеология коралга һәм шул ук вакытта халыкның тутып тору, халыкның яңа совет тормышына яраклаштырылган фольклор әсәрләре барлау, эзләү, ул гына да түгел, тудыру. Ул менә шушы 30-нчы еллардан башлана. Һәм менә шушыннан соң ул менә безнең Сабантуйга ул каядыр килеп җитә, әлбәттә ныклап, әйбәтләп, кулга тотып, партиюшма секретарларының төп эшләренә, идеологик эшләренә мөнәсәбәтле куелган менә шундый бәйрәм. Һәм инде алар да технологлар, коммунистлар партиясында технологлар, алар халыкның акылын тотып торуда әлбәттә гореф-гадәтләрне саклау һәм ул гореф-гадәтләрне кирәкле дозада, кирәкле урында, кирәкле структурада куллану һәм шушының нигезендә халык белән идарә итүнең инструментына әйләнә халык бәйрәмнәре дә.
Ди Җәүһәрова. Хәзер кайбер галимнәр сабантуйны ул сабан беткәч, чәчү беткәч була торган бәйрәм, сабанның туе дип аңлатырга тырыша. Җәүһәрова сабантуйның элекке заманнарда чәчү беткәч түгел, ә башланганчы ук үткәрелә торган бәйрәм булганлыгын әйтә.
Сабантуй татар халкының язгы бәйрәмнәре рәтендә карала. Аның исеме үк сабанга керешкәнче, сабан алдыннан тәңрешелеккән килә торган борынгы традицияләр нигезендә күчмә халык булып яшәү, яшәп, утрак тормышка күчү процессларында менә катнашып, ике мәдәни системаның традицияләр нигезендә формалашып, шушындый бүгенге кадәр килгән бәйрәм. әлбәттә исеменә күренгәнче ул сабан туе, сабан алды туе, сабанга төшкәнче үткәрелә торган. Ни өчен дигәндә бердән ул безнең бирәтә Казан арты татарларына мөнәсәбәтле карасак, ул Казан артында яшәүче татарларга, аларда бит әр сабан туе мәйдан гына түгел, ул беренче чиратта бирнә җыю, ике сабан туе арасында булган гаиләләрне бер кадәр менә ничектер теге ел әйләнәсенә безнең инде сабан Атышабыз, шешабыз, жир жетишкеч кенә, менә яңа цикл башлана, жир ачыла, орчыла кардан, аннан соң инде жир жетишкәннән соң аңа орлык салына, һәм менә шушы орлыклар шытсын, уңышлы булсын, тиешле дәрәҗәдә мул булсын, кояш вакытында нурын сипсин, вакытында яңгыры булсын, вакытында яңгыр булсын өчен җилләренең дөрес булулары менә шушы бөтен көндәлек яшәешкә мөнәсәбәтле өмет ышанычларын шушы бәйрәмнең асылына салып, халык тәңрегә күккә карап, аннан инде үзенең хозырларын аңа җиткереп, шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә шушы бәйрәмне үткәргәннәр. Димәк, ул әлбәттә беренче чиратта бәйгеләрнең асылында борынгы безнең төрки заманнардан килә торган ругълык заманнардан килә торган теге яисә бу руына саклауга мөнәсәбәтле аның иң көчлене сайлап алу, шуңа күрә аның һәрберсенең асылында шәхси бәйгеләр ята, тәңрешелек системасына утыртылган батыр, батырны сайлау, батырга әйтегәндә төрк көнчыгышта дип әйтегендә беркадәр Саян тауларында, аннан соң дип кенә китәбез, Алтай тауларында гына яши торган тау тәкәсе образында сакланып калган менә шушы кашка тәкә бирү һәм инде аны Аллаһы Тәгаләгә иң якын җан иясе тауны күзаңда тотсак, аңа лаек дип табу, һәм инде барлык бәйгеләр дә шул ук авыш баганага менү, ул инде кирмәннәрне алу традициясенә мөнәсәбәтле хәрбиләштерелгән менә шушындый көчле булган кавымның ир-егетләрен барлау, аларны менә быелгы батыр итеп билгеләү, аннан соң шул ук ориентлашуга мөнәсәбәтле күзне бәйләп, әйтик, чүлмәк ватулар, кылгага менү, капчык сугышлары, ул шулай ук безнең жайдакларга бәйле, жайдак өстеннән жайдакны ат өстеннән бәреп төшергән мөнәсәбәте, менә шушы алар ипләп кенә, ипләп кенә безнең менә шушындый уеннарыбыз, бәйгеләребез системасында, сабан туены тотып тора торган шушылар системасында бәйрәм форматында гына сакланып калганнар.
Дип сөйли Җәүһәрова. Узган гасырның 60-нчы елларыннан идеологик вазифада йөкләнгән сабантуй, хәзер исә мәгънәви асылын югалтып үткәрелә торган вакыт үзгәртелеп, республикага килгән кунакларның спорт чараларында катнашучыларның күңелен күрү чарасына әйләнә башлады. 2013 елда Татарстан тарихында беренче тапкыр Казан сабантуе июнь аеннан июль аена күчте. Милли бәйрәмне универсиадага килгән спортчыларга күрсәтү өчен 13 июльдә үткәрделәр. Көндезге 11-дә башланган тантаналы өлешен дөньяның 160 иленнән килгән кунак карады. Аннары алар төрле спорт ярышларында катнаштылар, үзләренең көчләрен сынап карадылар дип хисап тотты хакимияттәгеләр. Соңыннан көндезге сәгать 1 тулып килгәндә генә сабантуй үтә торган каенлыкка Казан халкын кертә башладылар. Инәдән җипкә кадәр тикшереп кертелгәннәрне 1500 полиция хезмәткәре саклады. Ул вакытта азатлыкка Казан сабантуена керә алмаган эшмәкәр Зилә Идрисова мәйданга аерым кешеләр генә кертелде, чакыру беджлары булганнар эләкте, ә без читтә калдык, сакчылар мәйданны камап алган иде дип сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул чактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балтач районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтән хәйер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, зональный район Луговский МТС, деген шунда Селинаға жіберділәр оқығаш, мен шунда тұйғанша қойғысыз, 55 Сталин үлгесі. Сталин заманасында бүтінісін, бүтінісін білемін. Мен бітбек көп жылға қайыр істедім, вагон үстінде бүрік саттым, орманнан жидек жиып саттым, оңа бүр арасынан орманнан мініп, екшер тот көшемерден депеге сираттырдық, қалқызда шейсен, бір тейін ақса бермей, жай бойы шейсен, 15-16 кева орыш дия, сенға, үштеген әне бергенді. Мен шыннан 44 кева ит сауф еткен, итті ұздабайтыра керек хүкіметке, 100 кукай ұздабайтарға керек, бір тир ұздабайтарға керек, сиырың болса 450 литр сүт сормайтып ясап беруге керек. Енді оның үстіне 4 центнер орын бәрәңге керек. Оны шамардан мыңғыруға керек, от бермейлер. 4 центнер бәрәңге тұйып мыңғырсаң, оны 2 центнерге ғана қалдыра барай. Потому что іскек тұталым мағайын атетелері. Ондары кімнің үйінден түтін шала, Кошконың 15 километр ұтын кесіп бересі. Ұтынны кесесің орманда, арқылы пішкі білен, кестен пірілмейт етмейлер. Әттіннен сағат енді таң бұда кіріп, отлар тиеп шамардыңа пұйызға яғарға қопшығып кетерлері, сенің тағыш сәгәнің қолымбей. Әне оталары бармаған, соғыштан есен көткенлер, олар барды да мастерларға язу ап көтті, біздің шекерлі қайыршы шуны істеді енді. Біздің құжалықта бір әнсе де ой, біздің құжалық үлік бектауда тұрмышылы оғанлар, біздің емі. Әте қырғынсы алыны бүтін малын сауты бітіріп, ұр яңа яқшы үй салып кірген. Мына шуннан енді 41-ші жылда соғыс шығып, біз түркі бір кәже білен ғана қалғанбыз. Мына біздің тұрмышының соңғы ауырлығы шул. Әненің ауырты болуы. Әлі менің жүзге жеткен бабай бар еді. 4-ші жылына бабайына мені балтасқа етіп таштадылар. Бабайына балинсқа салды. Оның қызы балинста марлылар жуады. Марлыны бәйлейлер де, сүйтіп алғанын жуалар яңадан екінші кішіге бәйлерге.
Сталин шырындағы саясатны оқылау елден ел арта. Левада өзәгі мәғілметлеріне қарағанда, Сталин турында оңай фикір білдірушілер саны 2014-ші елда көбейген. 2010-ші елда оңай хайкел қойыны 24% құплаған болса, 2015-ші елда халықның 37% енді өз шәһәрінде Сталинға хайкелнің болуын тілей екен. Русияда Сталинны оқылау халық оңына дәулет мәнфағатларының кіші құқықлары һәм мәнфағатларынан үстін болғанын сіңдіру үшін ішлене дей, Левада аналитик өзегі міндері Лев Гудков. Әмі өзек өзетуіне қорағанда мәғариф һәм тарих білімі дәрежесі түші барған жемғиетті Сталин шәнлігіне тиешлі бәйе беру сәләті кеми бара. Яшлар Сталинны бары тек тарихи фигура, саяси риторика һәм хакимиятләр үшін тілекләренә ирешер үшін қолланған бір исім итеп қабыл итә. 2015 елның март айында оздырылған сұраштыру нәтижелеріне қарағанда 25% Сталинны жинеетші деп атаған. 5 ел әлік Сталинны жинеетші деп 32% оты еді. Гудков фикірінше маңа бір яқтан ешлерінің бітарафлығы һәм білім сойлығы сәбәп болса, екіншіден хакимиетлерінің актив рәуіште Сталин есімін кер қойтару ұмтылышы ята. Қырым татарларына да үйлерінен Сталин өзі қуып шығармаған, әмма Қырымдағы татар зиялылары Ялта янында оңа хайкел қоюына мәсхәрі деп атады. Сталин репрессиялары бірінші ширатта зиялы қотламны жоқ етті. Дистелерше татар жазушылары нақаққа ғайыпланып оты өтірілді. Қызмет лагерьларына сүргінге ұзатылды. 1928 жылда Балташ районынан моллаларына лагерьларға сүргенде Зейнеғаддин абайның молла бабасы енді ұлы яшта болған. Шуңа күрә мәшет ябылғаш та қорықмышы ауыл ерлерін жұмғаға өзейінә жия тұрған болған ол.
Менің әтенің оппайлары Шәмәрдәнге көштілер тағы. Мені әкеліп жақларға ұрын болды тегенде Шәмәрдәнде. Онда бүтін паровоз тұқсайдыр, есу аладыр. Күкмарада ала, андарымында ала, ондан оршада 40 километрден 40 километрға су аладыр. Онда шынлық білен бүтін пойыз тұқты. Қодан яғыннан сібір яғына ұстылашынай түрмесі жерді ұл вақытта. Кім болғандыр енді ол, пленилерді болғандыр енді онда. Әтік яқтан кіл постоянный техника. Яшыл пойыз келеді, әне светофорлар ошықтырыр, оның су алмағанын да болды. Олар әз вагон біләңгіне тезгіне кетерлер. Асуби президентқа түріп өтірген, күрігім өтбәр біле соқлап баратырған, аны Катюша дейді ол вақытта. Бүген біз білмәдік енді біз, мәстекем олайлар, Катюша кетті деп сүйешірлер.
Пленныйлар шықмағандыр енді, олар біле сүйешмәнін сіздір, емә кімнер болды екен?
Йоқ.
Кімнер болды екен?
Олар бекле, онда су алатырған жер бар, су алатырған жерлерін, ондары теге көмір ташы тұрған жігерек елтіп қоярлар, инасыр кібілі өлген кішелер. Онда өзі біздің түрмәшілер, әне бірсі бір қияға сүріп жіберген, жарықтан соны мұнда тұрған бір мұлатшы лейтенант тұтып алды. Андары тағы екенсі вагоннан біреу қияға сташылаған, онсын бір қортшы келді де басты. Пойыз кеткен шо басқа жерінде тұрды, кетмеді ол. Онда кіргім шасабай бейді. Ұзан салғышы оға шөкішлер біле бүтін вагонның тоқтасын суғып шағалар, остан, үстен, бүтін жерге лампышке тарқан, бұп қозыл кейін бәгітігі вагондағы салдат инанда, бұйыз қозылағы кеткенде остан да қорилар, үстен да қорилар. Вагон түбәсіне барып, оқырығы вагонда екшер, шер мұлтық біле китерләре итеге. Вагон астына шығып қойшысы бұл сатарға болғандыр деп енді мен.
Зайнахаттин абының әтесі соғышқа кетіп, кері қайтмей, үлген хабары да келмей. Соғыш бітіп, еллар ұзғаш, олар әтелерінің қоты яраланып, соғыш алмай башлағаш, Шилеб өлкесі Златоуст шәһәрінде ниндидер ешірін бірлешмеде ішлеп, шонда ошлықтан үлгенін біле. Ол хабарны шул бірлешмедегі ауыр іштен соң, ауыру келіш үлерге туған ауылы Салауышқа қайтарылған бір ер кішіден ішіте алар.
Мәсіттен 29-шы жылға көшкенде, мұлаларын алып кеткеш, бабай тілесен ішерте сіз мені деп, Әлі молаларын алғаштаған ол мәзин болып тұрған. Пешіне де өзі яққан, өзі сібірген де мәсетіне. Мені шуынан соң, бітін үшінде бітіргеш, жұңғау құрға үйгіп қайтқан. Оп кетегіз, дауты қыз, мен жүзге жетем қазір дегенде. Оп бақса қолы, қазір әні тұра бетінде айтмей. Шуынан оп қарелер де Балтай сұрайындар әкімсік идеология бөлігіне кіртілер мұны. Идеология бөлігіне кіткенде неден су ағып тұрған енді. 18 шақырым ресек алдынан жүгіртіп барсыңдар әлі сені. Шоңнан идеология бөлігіне Волфаров деген бір осал дейлер енден тұры кіші болғандыр. Оқсақ, зағиып күшкөгіне жүрей тұрған әрекім секретары бар е. Ол уақытта. Мені атүште көрген көп кіне білем енді. Шо, әйдәрі мұнда кірел опай деп секретарына алып кірген. Деме. Нишап жұмал құтасың дегес, мен үйінің қожасы түгіл, мәне шушылай-шулай, бабай 44-ті өлгаштан, үйімні пілінде деп әйті, қойтқас мені қуып шығарса, сен бұл 3-4 бала біле мен бір мұша тауып бересің мұ дегес. Әне үйге біздің, ол бір әсенде білмейді, шын мұна нешек деп әйтем. Ескі бір жеге шықмаған, бір жеге жүрмі, бір нәрсе болса өйті, мандай кім оларын білмеген ол, сондай кіші, райком секретарына шулай деген. Райком секретары мұна ішегіні бекледі әліп, шекеткенде секретары әнені шешіндіріп, бүтін көмектерін сағып кертіп, андары шақылтатып кіргенде, епіне де екі санақ көй, шекер шақмағанда екіне бер, бұлапаны шай ешіп деп әйтті дей. Мұна шоңнан соң ауылса өйтін алып кіріп, дегенде жарлаған бұғайынды, ол оннан қатқасы бір-екі ойда тұрмады, сынайты тұрсадылар оны. Кез Не, ауыл сауетті тұрантасын бошына отырған, әне секретары біле жауына отырып, қопа түгіне қойтарып көйділдар енді. Міна шындай қалда болды. Міна шул дәрежеде болды енді. Шының отасы бергені бір сорық, бәкей осырағыз, хайуаныңыз болыр деп, жас күні екі отырған қосына пісіп кеттілер, шоқ 44 кила етісін деп, үш тауықна пісіп кеттілер, тегі сорық бәкейінде пісіріп кеттілер, шының кішкене туған бәкей қолып өскес. Отасына тек осырамаға беруге деген нәрсәй мүңіріп бердік. Міне шу айттырып, әне шул шақыртып кетірер еді районнан бүтін ұпал мензак терлер енді дәгаз құтлар. Шулар бүтін күшінің қонжылатырлар енді бір отына бойы.
Хакимият бейік мақсатларға ерішу үшін шәқси мәнфағатларына құрбан ету фикірін қолықның ұзағына сіңдіре барғанда сүргінді ауыр іштен өліп қалушылар, ошлықтан шышынып өлгенлерді іске алынмай. 9 май 2-ші бүтін дүния соғышының тамамлануын байрам ету яқынлашқан сайын бұтағында орта шақ. Сталин шырында нақаққа ғайыпленген һәм өлгенлердің миллионлаған туғандарының ренжіші һәм қайғысы іске алынмайшық. Құрметті тыңдаушылар, Сталин шыры білен бәйлі қатерелеріңіз болса, Озатлық оқушылары білен де ортақлаша аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Бұлғарында бұлғанған, суларында сызланған, сарайында сарғайған, сен бір татар кішісі, сәбірге сәбірілген, Шилебіде шиленген, Оренбургта ұрылған, син де татар кешесе Қазақтағы қымызлар Сенің қанны қыздыққан Қытайдағы құтлықлар Қашақларын қырдыртқан Үрген іште үрсіге Оралыңда ұралған Қасымыңда қысылған Татар кешесі Татар кешесі Бұлда ұсланы, үзбәклерді үзгәрі. Қырымларда қырылы, біттің татар кішісі. Французға яушапты, Германға яушапты. Бұл иллерден не тапты, Яугир татар кішісі. Рудасында син чапты, Өмірінде син чапты, Балығында син тұтты, Нефетінде тапты. Ет сабар үскейі, Балтығында балтысы, Шет жерде туған күйлі, Тіліне сақтысы. Татар кешесі. Күшімсәк әм жүрімсәк, Құлдың татар кешісі. Бұлай қаңғырып жүрмә, Қайтсын туға еліңе. Башқұй бұлғар жүріне, Әйді татар кешісі. Қаңғырып жүрме, қайтсын туған мене, Башқұй бұлғар жеріне, татар кешесі, татар кешесі.
Озатлықна таңлағыз, ұқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа езіғыз. Шираттағы топшыруғыз ертегі қозан уақыты білен кешке жейді де шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлайыласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым, сау болығыз.